Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Todos os xeados non son iguais. Dámonos conta se probamos calqueira das variedades múltiples dos elaborados por Vico de Xeado. A materia prima utilizada e o proceso artesanal da súa elaboración marcan, sen dúbida, a diferenza. Hoxe en Onda ODS temos con nos a Xesús Otero, xerente de Vico de Xeado. Moi boa, Xesús.
Hola, moi boas, que tal?
Bueno, pois, falando contigo, a verdade é que apetece non sei moito probar agora un helado de Vico de Xeado, un xeado destos ricos, deliciosos e ademais artesanais, pero contanos, que hai detrás destes xeados tan especiais?
Pois hai moitas cousas, pero bueno, un pouco a diferencia máis grande que ten é a súa orixe, non? Nos temos dúas granxas de producción de leite e o leite que usamos para todos os nosos xeados é o leite que nos producimos, co cal é a principal diferencia. A partir dai, pois, moita formación para intentar facer cada día un produto mellor, moi bo equipo, unha materia prima a mellor que temos o noso alcance e o proceso, como falabas, de fabricación que é totalmente artesano.
Onde producides, digamos? Onde está un pouco pois, a base de Vico de Xeado? En que punto de Galicia?
Estamos no polígono de Bergondo. Estamos en Bergondo, cerca de Coruña, entre Coruña e Ferrol.
E por que apostar polo sector lácteo galego?
Pois eu creo que por moitísimas cousas. O sector lácteo galego é un sector moi importante, sobre todo para o noso rural, gracias a este sector e a outros, non, que traballan no agro. Temos os montes limpos, temos as praderas cuidadas e evitamos incendios, xéranse postos de traballo e xéranse riqueza. Ao final, producimos o 40% do leite que se produce en toda España e temos máis do 50% das explotacións de toda España.
A verdade é que as diferenzas, como decíamos, de Vico de Xeado son os seus sabores, variedades, das que falaremos tamén, pero sin dúbida tamén a filosofía e os valores dunha empresa como a vosa, non? Que cales son un pouco pois, os seus piares?
Pois eu creo que o piar fundamental é a honestidade, é dicir, nos xeados transmitimos esos valores e gustanos que o consumidor o note tan pronto o probe, non? É dicir, son xeados, sempre decimos, moi honestos porque saben o que dicen que saben e saben o que teñen, non? Evidentemente. Entón, eu creo que é un dos piares fundamentais, honestidade, esforzo e por suposto, bueno, o compromiso de todo o equipo con este proxecto. É algo que intentamos cuidar desde a orixe e que bueno, pois a verdade é que temos un compromiso moi bo e se nota a hora de facer as cousas, se nota a hora de defender o proxecto. Bueno, evidentemente todos nos sentimos unha parte importante e orgullosos do que se está facendo.
Xeados moi cremosos, deliciosos, agradables non solamente para o verán, senón tamén para calquera época do ano, non?
Sí, por suposto, quero dicir, bueno, sigue sendo un produto estacional, pero cada vez máis as nosas ventas en inverno van crecendo. Eso significa que, bueno, que pouco a pouco se vai destacionalizando e sobre todo porque é algo cultural, non é algo que digamos que o xeado solo se pode tomar de verán. Pois estamos acostumbrados a que foi durante moito tempo así, pero pouco a pouco cada vez hai máis proxectos artesáns que abren as súas portas todo o ano e permite que esa cultura pouco a pouco se vaya cambiando e o consumidor este acostumbrado e se vai acostumbrado a tomar xeado en calquer momento, chova, faga frío ou quente o sol, non? Entón pouco a pouco sí que se vai a conseguir.
Falas da xente que consume xeados e a verdade é que xente, é moita xente que estamos habituados a ver cando vemos un posto de bico de xeado. A semana pasada estaba en Foz, junto a Rapadoira, colas intermináveis, non? Bueno, lóxicamente, pois, pues, asilizábase rápido, pero toda a xente saía cunha cara de felicidade unha vez que lle daba, bueno, pois, pues, a primeira la metada, non? Eses xeados tan ricos e tan auténticos, non? Porque é o que dis, que un nota que o que se di, ao que sabe, saben realmente. Aínda que sabores hai moitos, non? Non nos chegaría un programa ou 10 minutos para falar de todos eles. Pero cales son ser os máis demandados? Tens así estadísticas ou hai de todo?
Sí, na, os máis demandados ao final son os clásicos, é dicir, o chocolate, vainilla, fresa. Pero despois sí que por sorpresa se colaron outros que non son os habituais ou que non estamos acostumbrados aquí en España a esos sabores, como pode ser o doce de leite, que está nos cinco primeiros, e tamén, por suposto, a tarta de queixo. A tarta de queixo está tendo unha aceptación brutal, é dicir, esos cinco son os top cinco que temos, non?
En que zonas de Galicia podemos atopar bico de xeado? Cada vez en máis, non?
Pois sí, por sorte está tendo unha aceptación boísima por parte do consumidor e, por suposto, tamén por parte dos nosos clientes e colaboradores, non? Entón, cada vez en máis puntos. Prácticamente agora sí que estamos en prácticamente todos os sitios de Galicia. A ver, sí que nos queda unha cousinha máis por facer, pero cada vez estamos intentando chegar máis a todos os povos e todos os sitios de Galicia.
Non cabe dúbida da vosa aposta polo do aquí, polo noso, non? En Onda OS, pois estamos a dar a coñecer iniciativas, non? Que dende Galicia, pois valoran o autóctono, o da nosa terra, neste caso, o leite, ademais de máis cousas. A vosa aposta está clara, pero, de alguma maneira, tamén traballades na concienciación, non? Da sociedade galega neste sentido. E penso que tamén aulas de divulgación forman parte da vosa filosofía.
Sí, a ver, para nós é moi importante a identidade, quer dizer, que se vexa non solo en Galicia, decirnos, bueno, pois por sorte levamos dentro do ano 2016 con tiendas ou con puntos de venta fora de Galicia que están sendo tamén moi ben collidos e seguimos levando o nome, seguimos levando o que a nosa parte galega fora, non? Entón estamos moi orgullosos de levar Galicia connosco porque Galicia tamén sí que nos damos conta que se identifica con calidade, que se identifica sobre todo a nivel alimentación, que se identifica con produtos de calidade e auténticos, ¿no? Entón, desde ese punto de vista, orgullosos de levar Galicia. E despois, bueno, pues tamén buscamos, na medida das nosas posibilidades, pues, intentar traer visitas ás granxas para que se vexa todo o que hai detrás da producción de leite, que eu creo que pois, por desgracia, moita xente xoven que hoxe en día está máis desvinculado do campo, xa non sabe como se obtén o leite ou que é o traballo que hai que facer para conseguilo. E aínda que levamos dende a pandemia con esa actividade parada, porque estamos bueno, con continuas reformas nas granxas, é algo que temos que volver a reactivar porque é unha parte que nos interesa divulgar tamén.
Pois, Xesús Otero, xerente de Bico de Xeados Galegos, 100% artesanais. Moitas grazas por estar connosco xe en Onda ODS. Enhoraboa tamén pola vosa maneira de traballar. Unha aperta.
Nada, moitísimas gracias a vos. É unha aperta moi forte. Seguir disfrutando de todos os xeados, que hai xeados artesans de moita calidade galegos. Pero, bueno, por suposto, nos temos que decir que Bico de Xeado é un xeado diferente.
Non hai máis que probalo. Graciñas, bo día.
Grazas, chao, chao.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.